comoara din inimă.
Apropierea de Dumnezeu înseamnă a fi în posesia celei mai alese și prețioase comori din această viață. Ce înseamnă, mai concret, acest lucru și de ce este acesta un adevăr de netăgăduit, ne va arăta, în următoarea jumătate de oră, pastorul Gheorghe Cozman.
Apropierea de Dumnezeu ne apropie unii de alții, după ce ne împacă cu sinele, după ce ne împăcăm cu noi înșine. Dar când ne apropiem de Dumnezeu, în cartea Apocalipsa avem cel mai bun prilej să vedem atmosfera cerească în care intrăm. Am ales să nu citesc un text din Apocalipsa, ci să citesc un text din Evrei, care vorbește despre realitatea spirituală în care suntem, din care ne cheamă Dumnezeu și în care intrăm în momentul în care ne-am apropiat de El. Să citim din Evrei, capitolul 12, de la versetul 18 până la capăt, la versetul 29. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de clasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au crezut, au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceea era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurilor celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama, ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri, al cărui glas a clătinat atunci pământul și care acum a făcut făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu închinare plăcută cu evlavie și cu frică. Fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Amin. Pericolul în care suntem este să uităm foarte repede avertismentul din partea lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut din Laodicea biserica cea mai decăzută este la ușa fiecărei biserici de azi. Indiferența față de ofensiva păcatului, față de subtilitatea cu care ne înfășoară, este o latură a manifestării lipsei noastre de râvnă, de entuziasm. Laodicea avea această problemă și a pierdut râvna. N-a mai interesat-o problema păcatului și din această cauză n-a mai interesat-o lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Dar această lipsă de entuziasm și de râvnă este alimentată de insensibilitatea noastră față de lucrurile rele care ne inundă. În vreme de război, morții devin o realitate atât de obișnuită încât nu mai ai posibilitatea și capacitatea să simți toată tragedia care se produce în familia celui care a pierdut pe cineva. Când ne uităm la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, inundațiile care mătură mii de gospodării, devin un lucru banal și obișnuit, este atmosfera, este peisajul acestei țări. Doar când ești unul din acele victime, simți cu toată puterea durerea ceea ce s-a întâmplat. Când bolile se înmulțesc foarte mult, când cineva îți descrie o situație de boală, o situație de sărăcie, nu mai este aceeași sensibilitate, pentru că acesta este plânsul și strigătul pe care l-au spre tutindeni. Imaginile indecente, murdare, care le putem vedea aproape peste tot, încep să devină în mintea noastră elemente decorative normale. Tragedia vieții din jurul nostru este un element care nu ne mai preocupă în același fel. Este o inflație de suferință. Cei asupriți varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. spune Solomon în capitolul 4 din Ecleziastul. Oare de ce sau ce anume ne va face să ne recăpătăm interes pentru lucrurile de care este interesat Dumnezeu? Sunt oameni în jurul nostru care spun chiar mai mult. Dumnezeu în niciun fel nu se implică în ceea ce se întâmplă în această lume. Lumea, ne spune Scriptura, toată lumea zace în cel rău. Cu alte cuvinte, este în sistemul de gândire a celui rău și este în robia celui rău. Zace este acel verb care ne spune că nu are nicio putere să se împotrivească și să ia atitudine. Este victimă a celui rău. Domnul puterii văzduhului lucrează în fiii neascultării, în cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Noi putem face o analiză corectă a lumii în care trăim din pricina faptului că Dumnezeu ne-a luminat mintea, dar uneori ne umplem de îngrijorare și de durere. Credința începe să ne părăsească. Ce să facem pentru a reînnoi simțămintele față de Dumnezeu? Pentru a lăsa ca încrederea în El să ne protejeze de uneltirile celui rău? Pentru că dacă lumea zace în cel rău, noi suntem ținta atacurilor lui să ne ducă la aceeași robie în care este lumea. Și diavolul procedează în așa fel în mijloacele lui de amăgire. El face aceste demersuri tocmai ca să te ducă în acea stare de robie și de imposibilitate de a mai ieși de acolo. Biserica este pândită de acest pericol. Și primejdea este să fim luați de valul acestei lumi, să considerăm normal ceea ce se întâmplă, să nu mai reacționăm și în felul acesta să ne pierdem rolul și menirea pe care o avem în lumea în care trăim. De aceea Dumnezeu trebuie să ne țină mintea trează, ca să înțelegem deosebirea dintre mersul lumii acesteia și deosebirea dintre mersul bisericii. Și dacă biserica merge undeva, putem să spunem ca și Moise, odinioară lui Hobab, vino cu noi, pentru că Dumnezeu ne cheamă să ne facă bine. Vino și vei avea parte de binele pe care ne le va face Dumnezeu. Nu știa Moise atunci că poporul acela avea să se îndepărteze de Dumnezeu și cei care au mers cu ei n-au fost binecuvântați, ci blestemați. Dar Dumnezeu de aceea i-a chemat să le facă bine. Noi suntem poporul lui Dumnezeu, pe care l-a chemat Dumnezeu să-i facă bine. Dar când noi spunem oamenilor, veniți cu noi, căci Dumnezeu vă va face bine, pentru că nouă, pe noi ne-a chemat să ne facă bine. Dacă mintea noastră este preocupată de lucrurile lumii, dacă suntem desensibilizați de ceea ce vrea Dumnezeu, dacă nu mai suntem preocupați de lucrurile de care este preocupat Dumnezeu, vom chema oamenii să vină în blestemul de care vom avea noi parte. Este Trinitatea în care Hristos, cu lumea spirituală, vizează această lumea noastră, El este capul bisericii. Este Tatăl și Duhul Sfânt care lucrează în biserică. Dar pe de altă parte este falsa Trinitate. Este diavolul, este prorocul mincinos și este fiara prin care vrea să intre în viețile noastre, prin structurile fiarei care sunt elementele politice, structurile sociale din jurul nostru, ceea ce împuternicește răul să se propage în lume. Depinde spre ce direcție ne ducem, dar în momentul în care lumea aceasta este normală pentru noi, în momentul acela noi am adoptat valorile înșelătoare ale celui rău care ne va duce în acea direcție. Cartea Apocalipsa deschide perspectiva realității spirituale în care am intrat. Psalmii ne orientează mereu spre realitatea relației cu Dumnezeu, invitându-ne mereu să ne amintim binecuvântările primite din mâna Lui. Astăzi aș dori să ne amintim câteva din realitățile pe care le-am dobândit când ne-am predat viețile în mâinile Lui Dumnezeu. Textul acesta din Evrei, capitolul 12, de la 18, în primul rând de la 18 la 21, este imaginea muntelui unde s-a dat legea, muntelui Sinai. Descrierea este dezolantă. Foc, negură, întuneric, furtună, trâmbiță, glasul înfricoșător. Amintiți-vă, se dă legea lui Dumnezeu și toate elementele de aici sunt elemente ale judecății. Când Dumnezeu dă legea, legea este o exprimare a ceea ce este Dumnezeu. Dar esența lui Dumnezeu este sfințenia lui. Sfințenia vorbește despre faptul că păcatul nu este admisibil. Cele 10 porunci vorbesc despre caracterul lui Dumnezeu și vorbind despre cine este Dumnezeu în sfințenia Lui, vorbesc despre judecata lui Dumnezeu. a fost dată legea la Sinai. Poporul a fost adus acolo. Și elementul care a îngrozit pe ei cel mai mult a fost porunca aceasta. Și un dobitoc, dacă se va apropia de munte, să fie ucis. Și însuși Domnul i-a spus lui Moise, poporul să nu dea năvală, că va fi nimicit cine se apropie de munte. Nici preoții să nu vină, să vii numai tu și Aron. Pentru că ei împreună îl prefigurau pe Hristos. Domnul îi cheamă legământ, le dă legea, le spune cum trebuie să trăiască. Și pe de altă parte le spune, totuși nu vă puteți apropia de mine. Cine îndrăznește să o facă, va fi nimicit. Oare nu aceasta vorbește momentul când perdeaua din lăuntul templului se rupe? Când ne spune că până atunci drumul la Dumnezeu nu era deschis? Legea lui Dumnezeu este dată poporului lui Dumnezeu și se spune, această lege trebuie să o trăiți, dar drumul nu e deschis. Și știm că ni se spune tot în Evrei că Dumnezeu a trecut cu vederea păcatele lor, dar temeiul în care i-a putut primi pe cei din vechime a fost tot sângele lui Hristos. Nimeni nu poate sta în picioare în fața judecății lui Dumnezeu. Muntele Sinai anunța pretenția de dreptate a lui Dumnezeu. Lumea, cu tot ce conține ea, este sub acest semn al judecății. Dumnezeu a pus în mintea oamenilor legea lui, în conștiință. Și această lege, acest munte Sinai din mintea fiecărui om, îi spune că nu se poate apropia de Dumnezeu. Din pricina păcatelor, analiza pe care am făcut-o în Romani este că această lege din conștiința noastră ne dovedește tuturor oamenilor că suntem vinovați. Aceasta este realitatea lumii în mijlocul căreia trăim. Un munte împlântat în conștiința, în mintea fiecărui om, al sfințeniei lui Dumnezeu, care spune nu te poți apropia. Și din această pricină, oamenii și-au creat tot felul de sisteme religioase și de filozofii ca să-L îmbuneze pe acest Dumnezeu de care nu se pot apropia. Pentru că lăuntru lor știu că nu sunt acceptabili. Versetele 22 la 24 descriu măreața realitate de care ne-am apropiat noi, care este absolut opusă realității în care este lumea. Măreția planului lui Dumnezeu care ne dă posibilitatea să ne apropiem de Dumnezeu. S-a deschis calea. Lumea aici nu este descrisă prin aspectele ei imediate și exterioare, ci este descrisă prin statutul pe care îl are lumea. Nu este descrisă prin neapărat în acest moment prin păcatele ei, ci este descrisă prin consecințele unei anumite trăiri. Și această trăire are ca și consecință imposibilitatea de a ajunge la Dumnezeu. Versetul 22 este magnific, ci v-ați apropiat de muntele Sionului. În 18 zicea, voi nu sunteți ca cei din vechime să vă apropiați de un munte care se putea atinge cum era muntele Sinai. Muntele de care vă atingeți voi este muntele Sionului. Dar muntele acesta al Sionului, dacă înțelegem bine românește acest pasaj, este un munte pe care nu-l poți atinge fizic. Da, este o cetățuie a lui David. David a cucerit cetățuia Sionului și și-a făcut cetatea lui David acolo și scaunul lui de domnie. Dar înțelesul Sionului de aici, din Evrei, este unul mai mult decât un loc înalt care l-a cucerit David. Locul acesta este o realitate spirituală. Contextul vorbește despre o cetate care nu se poate atinge, pentru că este acum în cer. V-ați apropiat de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc. Muntele Sionului trebuie să aibă semnificația a ceea ce s-a înfăptuit pe el, și anume jertfa Domnului Iisus. Mesia și jertfa lui erau plănuite înainte de veșnicii. Locul acela, muntele Sionului, era în mintea lui Dumnezeu, el are un corespondent în cer, în planul lui Dumnezeu, în ceea ce a gândit Dumnezeu pentru noi. Când spune că ne-am apropiat nu de un munte care se poate atinge, ci de un munte care este muntele Sionului, pe care este cetatea Ierusalimului ceresc, vorbește despre realitatea cerească de care ne-am apropiat. Muntele Sionului, cetatea lui David, în Psalmul 87, dacă citim, ne întoarcem în Psalmul 87, este imposibil să nu observăm aceste elemente profetice în el. Cum adică toate popoarele s-au născut în Sion? De ce ne spune cuvântul că acolo s-au născut? Până și Babilonul, toate popoarele s-au născut în Sion. Explicația este următoarea. Motivația existenței oricărui popor este din pricina soluției pe care Dumnezeu a adoptat-o, a găsit-o pe muntele Sionului din cer înainte de întemeierea lumii. Când Dumnezeu a creat lumea aceasta, a creat-o din pricina faptului că l-a pus mai întâi pe Hristosul său în planul său acolo. Popoarele există și au luat ființă pe pământ din pricina faptului că Dumnezeu a găsit un mântuitor pentru păcatele lor înaintea de întemeierea lumii și l-a pus acolo. Dumnezeu nu și-a permis să lase lumea să existe fără posibilitatea mântuirii, fără să existe Mesia. Popoarele s-au născut acolo, în Sion, în gândirea lui Dumnezeu în ceruri. Din această pricină le-a dat drumul să existe, iar popoarele se strâmbă la Dumnezeu, îl batjocoresc și omoară pe mesagerii lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, popoarele sunt vinovate. Dar nu numai popoarele sunt născute acolo, ci sunt născuți și cei ce au aminte din popoarele acestea. Cei ce cântă și cei ce joacă strigă, toate izvoarele mele sunt în tine. De acolo îmi trag viața și existența. Toate popoarele își au izvoarele în Sion, pentru că Sionul în Scriptură a fost într-adevăr o cetate, dar el reprezintă realitatea unde este Dumnezeu. Noi ne-am apropiat de acest munte, ne-am îndepărtat de Sinai, de muntele acela fizic, care ne arăta că nu avem accesul liber la Dumnezeu și că suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Ne-am apropiat de muntele Sionului, ne-am apropiat de cetatea sfântă, Ierusalimul ceresc, o realitate cerească. Acum, observați, ne-am apropiat. Și când te-ai apropiat, înseamnă că nu ești în ea. Noi suntem în locurile cerești, în Hristos. Fiind în Hristos, Hristos este în cer. Dar noi suntem încă aici, în mijlocul acestui lumi, acestei lumi. Fiind în Hristos, ne spune că ne-am apropiat. Dacă mântuirea noastră ar fi doar un moment în care intrăm în Hristos și n-am mai putea niciodată să ne despărțim de El, ne-ar spune, voi ați intrat. Dar ne spune, voi v-ați apropiat. Și dacă sunteți aproape în momentul în care muriți, intrați în această realitate deplină. V-ați apropiat de biserica celor întâi născuți. Este tot o realitate cerească. De ce? Pentru că acești întâi născuți sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Judecătorul, a cărui lege a fost arătată la Sinai, ne-a dovedit vinovăția și totuși judecătorul care ne-a dovedit vinovați, el este cel care ne scrie în ceruri. V-ați apropiat de duhurile celor neprihăniți, cei care compun biserica celor întâi născuți, membrii bisericii care sunt deja în cer, duhurile celor neprihăniți, care sunt făcuți desăvârșiți. Calitatea lor ajunge în prezența lui Iisus. Dacă ne uităm în 1 Ioan, în capitolul 3, versetul 2, prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Calitatea lor ajuns în prezența lui Iisus este jumătate de drum. De ce jumătate de drum? Sunt duhuri făcute desăvârșite. Dar ei nu sunt desăvârșiți în ce privește trupul. Pentru că în Tesaloniceni ni se spune că dacă noi, cei de aici din această zi, avem privilegiu să fim în viață când vine Hristos. Dacă noi avem privilegiu să vină Iisus în timpul vieții noastre, Apostolul Pavel ne spune, totuși nu vom lua înaintea celor care au plecat, ca să nu ajungem la desăvârșire noi, fără ei, ci în momentul acela Domnul îi va aduce din cer duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, care sunt în prezența Lui și avem în Apocalipsa, da? Sunt sub altar și așteaptă momentul acela. Ei vor fi aduși atunci și când vor fi aduși, vor primi trupurile acelea de glorie, de slavă, scoase din pământ și schimbate, în timp ce noi, și îmi place să zic noi, vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală. Trupul acesta supus putrezirii va fi transformat dintr-o dată într-un trup de slavă care nu va fi supus îmbătrânirii. Noi ne-am apropiat, nu suntem încă în această realitate desăvârșită. Dar suntem într-o altă realitate spirituală decât cea a condamnării și a pedepsei. Ne-am apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, cel care ne dă dreptul să intrăm în această realitate cerească. Drumul era închis până atunci, dar în trupul lui Hristos, care este perdeaua din lăuntrul templului, avem intrare slobodă la Tatăl. Aceasta este marea diferență între noi și lumea în care suntem. Dacă ne uităm la realitatea din jur, ar putea să devenim descurajați, să începem să ne îngrijorăm, să ne îngrijorăm pentru cei din jurul nostru, să ne fie teamă. Dar nu uitați, dragii mei, noi am intrat într-o realitate cerească în care Dumnezeu este Cel care ne sprijină, ne ajută, ne încurajează. Avem spre cine să ne întoarcem, ne îndreptăm mereu spre El, să ne întărească în mărturia pe care o avem pe pământ. Ori de câte ori rupem această legătură, devenim insensibili la realitățile din jurul nostru. Ne-am apropiat de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Cum a vorbit sângele lui Abel? Striga din pământ și ce striga? Răzbunare! Sângele lui Hristos vorbește altceva. Sângele lui Hristos vorbește mai bine. De ce mai bine? Strigă după iertare. Sângele lui Hristos vorbește despre iertarea celui care trebuie pedepsit, a cărui sânge ar trebui vărsat din pricina faptului că el a vărsat sângele altcuiva. Sângele lui Hristos vorbește nu despre judecată, ci vorbește despre iertare, pentru că judecata a fost satisfăcută în sângele lui. Versetele 2 și 3 din capitolul pe care l-am citit ne spun să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunul de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Cerul întreg este prieten cu noi. În momentul în care Iisus se înalță la cer să-și proclame victoria și învierea, tot cerul îl laudă pentru ceea ce a realizat, pentru mântuirea pe care a orzit-o pentru noi. Suntem așteptați cu bucurie să ajungem acolo. Suntem minunea lui Dumnezeu pentru tot cerul. Ne-am apropiat de această realitate. De aceea, pentru că trăim încă în lume, pentru că sunt lucrurile care încearcă să ne fură bucuria, Hristos ne spune să ne uităm țintă la El, pentru că El este acolo, pentru că El a trecut prin ispitire. De aceea, când treci prin îngrijorare, nu te lăsa doborât de ea, pentru că îngrijorarea va încerca să-ți fure bucuria. Va încerca să îți întunece imaginea realității în care ai intrat. Și când ai început să te uiți în jos și să privești spre pământ, ai început să vezi iarăși întunericul și negura și nu este departe nici focul, nici trâmbița judecății. Noi nu suntem pierduți în această lume. Lumea aceasta nu este mai tare decât noi, pentru că cel care este în noi este mai tare decât lumea, decât cel care este în lume. Cel care este în noi este Hristos. De aceea să nu ne descurajăm. Descurajarea este lucrarea celui rău care vrea să ne întoarcă la robie. Să ne lăsăm mereu încurajați de Dumnezeul nostru. Pentru aceasta trebuie să ținem strâns legătura cu El. Să ținem aproape. Să ne îndeplinim rolul pe care îl avem în casele noastre de încurajare unii pentru alții. Dacă grupurile mici sunt o soluție, cu atât mai mult familiile răscumpărate sunt o soluție. Dar de multe ori trebuie mai multe familii la oaltă ca să vegheze unii asupra altora. Pentru că cel care nu se poartă după voia lui Dumnezeu în casa lui, nu mai este sensibil la ce spune copilului, la ce spune soția lui, la ce spune soțul ei. Și cei din casă nu mai au puterea să medieze relația cu Dumnezeu în mijlocul, pentru cel care s-a îndepărtat și care nu mai ascultă de cuvânt. Atunci trebuie să fie două, trei familii. Acesta este rolul nostru ca să trăim realitatea extraordinară în care am intrat, de care ne-am apropiat. N-am rămas fără speranță pentru că Dumnezeul nostru a biruit pe cel rău și El ne este prieten. Hristos este fratele nostru mai mare. Îngerii se uită cu admirație la Biserica lui Hristos. Și vă spun aceste lucruri ca să nu ne lăsăm copleșiți de situația din jurul nostru. Uneori când o situație durează prea mult, are tendința să-ți aducă deznădejde. Dar cât de minunat este Dumnezeul nostru, care mereu și mereu ne atenționează. Și fiecare dintre noi avem nevoie de atenționări, de strigătul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, de chemarea Lui din nou, pentru că fiecare dintre noi avem posibilitatea să fim amăgiți și înșelați. Dar ce frumos că suntem în Biserica Lui Hristos. Și când stai cu Scriptura și studiezi și stai ore în șir și n-ai găsit ce trebuie, vine altcineva și îți predică și îți spune. Ce lucru extraordinar! Dar pentru aceasta este nevoie de acea apropiere de Dumnezeu, prin cuvântul Lui, în mijlocul bisericii și prin legătura frățească. Sunt lucrurile pe care trebuie să le zidim în viețile noastre. Toată creația aceasta, cu presiunile ei, cu mizeria ei, va fi clătinată, ne spune de la 25 la 29, în care avem un dublu avertisment. Cei care nu au ascultat glasul care vorbea pe pământ al lui Moise, nu au scăpat. Cu atât mai greu ne va fi nouă să scăpăm când nu ascultăm de glasul celui care vorbește din cer. Și cel care vorbește din cer ne-a dat mesajul aici. Și ne va fi imposibil să scăpăm noi dacă nu ascultăm de cel care vorbește din cer. De aceea să ne apropiem de cuvântul lui, ne apropiem de realitatea în care este el. Toată creația va fi clătinată, ne spune aici, ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Și lucrurile care nu se clatină sunt cele veșnice. Și lucrurile veșnice sunt cele legate de persoana lui Hristos. Tot ceea ce am pus în noi, Hristosul pe care l-am pus în noi, va rămâne. Cuvântul care este veșnic și este pus în noi, va rămâne. Compasiunea față de cei din jurul nostru în baza cunoașterii lui Hristos va rămâne. Dragostea manifestată de alții, interesul pentru sufletele oamenilor sunt lucrurile care vor rămâne. Oamenii pe care am câștigat pentru Hristos vor rămâne. Biruințele pe care le-am purtat atunci când în deznădejdea noastră am strigat către Domnul și El ne-a ridicat, acestea vor rămâne. Momentele în care ne-am recunoscut păcătoși și am stat înaintea Lui și am zis, Doamne, iartă-mă pentru păcatul meu, acestea vor rămâne. Și Ioan ne spune în capitolul 2, de la 15 la 17, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Dragii mei, nu este nicio confuzie. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, ceea ce iese din dorințele noastre carnale, pofta ochilor, invidia născută de aici să am și eu, și lăudăroșia vieții, grozăvia, cine sunt eu că mă descurc și știu, mândria pentru lucrurile sfinte pe care le faci, nu este de la Tatăl, ci din lume, și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Lumea aceasta cu pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. Și aceștia suntem noi care trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Versetul 28 ne îndeamnă să fim mulțumitori, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Dacă ne uităm cu atenție la acest text, el vorbește despre realitatea spirituală în care suntem, despre realitatea spirituală din care am fost scoși în urma Sinaiului și am fost aduși în urma Sionului. Nu vorbește nimic despre statutul nostru material, despre sănătatea noastră, nu vorbește nimic despre lucrurile imediate ale acestei vieți, pentru că toate aceste lucruri trebuie interpretate și privite prin prisma realității spirituale în care suntem. Aceste lucruri ne copleșesc, ne doboară și ne ucid dacă suntem în acea parte a blestemului și a morții. Când venim în perimetrul binecuvântării, Dumnezeu are pentru noi suficiente resurse ca să biruim. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Dumnezeu ne-a pregătit și ne-a echipat cu Duhul Lui Cel Sfânt să facem față realității în care suntem, conștienți de realitate, nu înnecând-o în alcool, nu fugind de realitate, ci dând piept cu realitatea, pentru că noi suntem biruitori, ci acela care este în noi și care se exprimă în noi, care este în noi și mai mare decât cel care este în lume, este Duhul lui Dumnezeu. În mâna sa avem siguranță, avem totul de plin în Hristos. Dumnezeu rămâne un foc mistuitor însă pentru toți cei care nu vor să asculte de El. Fiindcă Dumnezeu, se încheie pasajul nostru, Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. De ce se încheie așa? Voi nu v-ați apropiat de un munte cu un flăcăr care vorbește de judecată, ci v-ați apropiat de muntele Sionului. Dar luați aminte, nu cumva să nu ascultați de cel care vorbește din cer. Pentru că cel care vorbește din cer, care v-a dat o moștenire care nu se poate clătina și pentru care trebuie să fiți mulțumitori, Dumnezeul acesta este totuși și rămâne un foc mistuitor. El va arde tot ceea ce nu este vrednic să stea în împărăția Lui. De aceea, lumea este amăgitoare, este plină de capcane, dar vegherea permanentă ne va face să stăm sub protecția celui prea înalt. Este nădejde pentru tine, este nădejde pentru copiii tăi, pentru că te încrezi în Cel care te poate duce în veșnicie. De aceea, să fim mulțumitori, respectuoși și umili față de împărăția neclătinată pe care am primit-o. Amin.
Comoara din inimă.